Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 10. april, u vestima dana. Međusobne optužbe na Savetu bezbednosti zbog tvrdnje da je u Siriji upotrebljen nervni gas. Amerika ne isključuje vojni odgovor, Trump najavljuje odluku za dan dva. Rusija upozorava na posljedice eventualnih zapadnih udara na Siriju. U Mostaru se otvara međunarodni privredni sajam Srbija zemlja partner. 27 dece stradalo u saobraćajnoj nesreći u Indiji. Danas do 26 stepeni, u Beogradu 23. U narednih pola sata između ostalog možete čuti publicistu Draga Pilsela o tome zašto se protivi kanonizaciji Alojza Stepinca.
Svaki puta kad prolazim Praškom ulicom, u onoj rupi zastanem, pogledam u tu prazninu, pokušam zamisliti Židove koji su nekad tamo molili i koji su pretvoreni u prah i pokušavam zamisliti što je Stepincu bilo u glavi u tom trenutku dok mu je ekipa ustaška s kojom je on bio na Pertu, srušila sinagogu ciglu po ciglu.
Konsultanta za strana ulaganja Milana Kovačevića o nedavnoj oceni Bloomberga da je srpski dinar druga valuta u svetu sa najboljim performansama u proteklih 12 meseci.
Oni su gledali prosto finansijski aspekt, a ne realni aspekt naše ekonomije.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Subotnji napad hemijskim oružjem u sirijskom gradu Duma u istočnoj Guti bio je glavna tema noćašnjeg sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Američka ambasadorka Nikki Haley je rekla da Rusija na svojim rukama ima krv sirijske dece.
Istorija će pamtiti ovo kao moment kada je Savet bezbednosti ili obavio sopstvenu dužnost ili pokazao krajnji i potpuni neuspeh u zaštiti naroda Sirije. Bilo kako bilo, Sjedinjene Države će odgovoriti.
Kazala je Haley. Britanska premijerka Theresa May potvrdila je da je London uz SAD.
Radimo hitno sa našim saveznicima na proceni toga šta se desilo. Radimo i sa našim saveznicima na tome koja akcija može biti neophodna.
Rusija je na Savetu bezbednosti upozorila na teške posljedice u slučaju zapadnih vazdušnih udara na Siriju. Pozivamo zapadne zemlje da napuste ratobornu retoriku, rekao je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Francuska je s druge strane okrivila Rusiju tvrdeći da je napad u Dumi izveden uz prećutnu ili eksplicitnu saglasnost Rusije. Prethodno je predsjednik SAD Donald Trump snažno osudio napad hemijskog oružja u Siriji tokom sastanka sa vojnim zvaničnicima u Beloj kući i rekao da će odluka o aktivnostima SAD-a biti doneta u narednih 24-48 sati.
Donećemo odluku o svem, posebno o Siriji. Donećemo tu odluku veoma brzo, možda do kraja dana. Ne možemo dozvoliti grozote kao što su ove. Ne smemo to dozvoliti.
Na pitanje da li ruski predsjednik Vladimir Putin snosi odgovornost za sumnju na hemijski napad, Trump je odgovorio.
Možda, da, možda. A ako jeste, to će biti vrlo teško, veoma teško.
Upitan da li je vojna akcija isključena, predsjednik Trump je odgovorio.
Ništa nije isključeno. Ništa nije van stola.
Ako je to Rusija, ako je to Sirija, ako je to Iran, ako je sve zajedno, onda ćemo to saznati, rekao je još Trump. Američki sekretar za odbranu Jim Mattis izjavio je da Washington ne odbacuje vojne vazdušne udare protiv sirijskih vladinih snaga. Sve se dešava neposredno nakon novog napada u Siriji, kasno u subotu u gradu Dumi u oblasti istočna Guta izvan Damaska, gde se nalaze opozicione snage, a u kojem je prema do sada raspoloživim podacima stradalo 49 ljudi. Sirija negira odgovornost za napad. Američki predsjednik Donald Trump se razljutio zbog upada agenata Federalnog istražnog biroa u kancelariju njegovog ličnog advokata i nazvao tu akciju sramotnom i napadom na našu zemlju. Američki mediji su izvestili da je Federalni istražni biro na zahtjev specijalnog zastupnika u ruskoj istrazi Roberta Millera izvratio na kancelarije, privatnu kuću i hotelsku sobu ličnog advokata američkog predsjednika Michaela Cohena. Cohen je dugogodišnji Trumpov privatni advokat, a u posljednje vrijeme u centru je pažnje javnosti zato što je porno glumici Stormy Daniels, koja je navodno ranije bila u vezi sa američkim predsjednikom, platio $130,000 neposredno uoči predsjedničkih izbora 2016. da ćuti u toj vezi. Najmanje 27 dece školskog i predškolskog uzrasta poginulo je u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo nakon što se autobus urvao niz litice u Indiji 500 km severno od New Delhija, prenosi agencija Anadolia. Pretpostavlja se da je uzrok nesreće prekomerna brzina.
slobodnaevropa.org.
Događaj dana u regionu je današnje otvaranje Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, gde je zemlja partner ove godine Srbija. U Mostar je stigao kasno juče popodne bugarski premijer Bojko Borisov, zemlje predsedavajuće Evropskom unijom, i predsednik Srbije je od juče u Mostaru, gde je razgovarao sa hrvatskim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Nakon razgovora oni su se obratili javnosti.
Očekujem da odnosi između Srba, Hrvata i Bošnjaka budu bolji, a ne lošiji u budućnosti. Što se Srbije tiče, Srbija će poštovati Bosnu i Hercegovinu kao što je to uvijek činila i mi ćemo dati sve od sebe da u miru i, rekao bih, dobrim odnosima gradimo što je moguće bolje ekonomije naših zemalja.
Čini mi se da idemo dobrim putem i zbog toga još jedna zahvala da možemo i danas biti u prigodi Mostaru, okupiti ova eminentna imena iz političkog života našeg okruženja, ali primarno gospodarstva, i time poslati jednu poruku u teškim vremenima za nas da možemo malo drugačije gledati na budućnost. Vjerujem da će ovo biti prigoda da se gospodarska suradnja značajno unaprijedi, obzirom da je veliki broj firmi iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine i svakog dijela došao ovdje.
Poručili su Dragan Čović i Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije posjetio je zajedno sa vladikom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim Grigorijem i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom gradilište na obnovi Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru. Saborna crkva do temelja je spaljena u junu 1992. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je za RTS iz Mostara poručio da je za region značajno ne samo povećanje međusobne trgovine, već i zajednički nastup na druga tržišta.
Bez nekih zajedničkih konzorcijuma, zajedničkih nastupa, ne možemo da odemo na neka velika tržišta poput Rusije, Kine, Evropske unije. Dakle, tu je potrebno da zajedno sarađujemo.
Rekao je Marko Čadež. Inače, skup u Mostaru prilika je za relaksaciju odnosa u regionu, ali i šansa za privrednike da dogovore biznis bez uticaja politike, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Da ima još puno posla na tom putu pokazuje da otvaranju Međunarodnog sajma privrede, koji je povod za okupljanje, neće prisustvovati svi pozvani politički lideri. Više od Zorana Glavonjića.
Vesti da Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i član predsjedništva Mladen Ivanić, propuštaju otvaranje Mostarskog sajma kao i večeru kod njihovog kolege Dragana Čovića, mogu značiti i da na Balkanu politika i ekonomija još dovoljno nisu razdvojene, kaže ekonomista Milan Kovačević.
Na sajmove bi trebali najviše da dolaze oni ljudi koji trguju, koji imaju ekonomske odnose. Tako da ovdje već malo stavljeno to u neku sjenku. Malo neobično što je nekako i poenta bila na političkom aspektu tog sajma i okupljanju ko će sve doći.
Ivanić je saopštio da zbog ranije preuzetih obaveza neće biti u mogućnosti da se pojavi, posle čega je domaćin regionalnog susreta Čović objasnio da zbog toga nije ni insistirao da Izetbegović dođe. Prisutni su najviši predstavnici ostalih država Zapadnog Balkana, među kojima Bojko Borisov, premijer Bugarske, države koja trenutno predsedava Evropskom unijom. Evropa pomno prati ovaj susret, smatra bivši diplomata Pavle Jevremović.
Ovaj sastanak je važan da vide kako će da prođe samit u Sofiji, tu je prilično neizvesno s obzirom na okučišće Kosova i tako dalje. U svakom slučaju dijalog je dobrodošao.
Srbiju, koja je zemlja partner 21. sajma privrede u Mostaru, predstavlja šef države Aleksandar Vučić, koji se uoči odlaska za Bosnu i Hercegovinu u telefonskom razgovoru sa Bakirom Izetbegovićem složio da su mir i stabilnost u regionu uslovi za sveobuhvatni napredak. Dragan Čović najavio je da će se tokom mostarskog susreta, osim jačanja privredne saradnje, razgovarati i o otvorenim bilateralnim temama kao što je granica. Ipak, smatra Pavle Jevremović, sada nije realno očekivati pomak po pitanju razgraničenja.
Jer postoji jedna stručna strana tog problema koja prethodno mora da se razjasni, da se definitivno iskristališu stavovi i da se onda traži rješenje. A to se obično ne događa na ovakvim sastancima. U svakom slučaju, sastanak je pozitivan jer unosi jedan novi, smireni, rekao bi, državnički duh.
Kako je najavljeno na međunarodnom okupljanju u Mostaru od 10. do 14. aprila, predstavit će se 60 najjačih kompanija iz Srbije, kao i brojne firme iz regiona i sveta u oblasti visokih tehnologija, prehrambene, automobilske, metalske i građevinske industrije, poljoprivrede iz sektora bankarskih i turističkih delatnosti. Milan Kovačević kaže da je ovaj samit privrednika samo kap u moru neiskorišćenog potencijala.
Mi imamo ZEFTU koja ne funkcioniše, jer mi s vremena na vrijeme dolazi do nekih problema. Tako da je potrebno tražiti i neke bolje načine, još veće saradnje. A zato bi trebalo to više forsirati izložbu robe, odnose poslovnih ljudi, unapređenje trgovine i ostalih ekonomskih odnosa.
U agendi Evropske unije za Zapadni Balkan jedna od ključnih stavki je regionalna saradnja i rešavanje bilateralnih problema. Posle svih tenzija među komšijama, zaključuje Pavle Jevremović, mostarski političko-privredni susret izgleda kao dašak svežine.
Nažalost, u ovim našim krajevima, a to mislim na Srbiju i komšije, u dobroj meri neki tabloidi imaju vode kolo i prave dramu i uzbunu. Zato je bolje da ovako jedan razuman sastanak malo unese nešto novo.
U 2017. godini, kako je zvanično saopšteno, ostvarena je rekordna robna razmjena između Srbije i Bosne i Hercegovine od 1,72 milijarde evra, a zajednički cilj je da se u ovoj godini promet poveća na 2 milijarde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na izjavu Hašima Tačija navodeći da Srbija vodi politiku mira i neće da se bavi puškama i oružjem. Predsjednik Kosova Hašim Tači je na obeležavanju 19. godišnjice bitke pripadnika OVK i vojske Jugoslavije na mestu nekadašnje karaule Košare izjavio da će Kosovo na navodne pretnje iz Srbije odgovoriti kao i pre 19 godina. Završen citat. Region Balkana, iako neformalno kao zadatak dodeljen je glavnom jastrebu ruskog predsjednika Putina Nikolaju Patruševu, sekretaru Saveta za bezbednost. To je prema rečima Marka Galeotija, britanskog analitičara iz Europskog saveta za spoljne poslove, bila prva naznaka da Moskva menja način delovanja na Balkanu. Galeoti smatra da je ključni igrač Moskve u strategiji za Balkan, Srbija i njen predsjednik Aleksandar Vučić, iako su Kremlju bliži Dodik i Dačić, i da će ga pokušati kao trojansko konja podmetnuti Evropskoj uniji. Intervju sa britanskim analitičarem možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međusobne optužbe na Savetu bezbednosti zbog tvrdnje da je u Siriji upotrebljen nervni gas. Amerika ne isključuje vojni odgovor, Trump najavljuje odluku za dan dva. Rusija upozorava na posljedice eventualnih zapadnih udara na Siriju. U Mostaru se otvara međunarodni privredni sajam Srbija zemlja partner. 27 dece stradalo u saobraćajnoj nesreći u Indiji. Danas do 26 stepeni, u Beogradu 23. Ako ostanete sa nama, možete čuti Tuzlake i Banja Lučane o zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini.
Unuka mi bolovala gripu, gdje nismo mogli temperaturu i kaže 39.6, ma nije to ništa, pa kako ću biti zadovoljno?
Ako imaš pare, kupi. Ako ne imaš, boluj, sjedi kod kuće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka ambasada u Zagrebu osudila je neonacističke i proustaške stavove na skupu u Zagrebu ekstremne desničarske van parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava i povezivanje SAD sa tom ideologijom. 40 pripadnika minorne stranke obučenih u crno paradiralo je u ponedjeljak u centru Zagreba noseći sliku američkog predsjednika Donalda Trumpa, a taj skup pratio je i kontraprotest protiv fašizma. Hrvatsko izdanje knjige Operacija posljednja prilika potera za nacističkim zločincima voditelja centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu Efraima Zurofa predstavljeno je sinoć u Zagrebu. Knjigu preporučujem svima, pogotovo onima koji tvrde da nije bilo holokausta, rekao je bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić. Sam Zurof je kazao kako je da je u Hrvatskoj za razliku od baltičkih zemalja bilo mnogo ljudi čije su se porodice borile protiv ustaša. Čini se da će i ove godine komemoracija žrtvama ustaškog logora Jasenovac proći u senci bojkota predstavnika pojedinih manjina. Za sada su predstavnici jevrejske manjine odlučili da će bojkotovati zvaničnu komemoraciju, a predstavnici ostalih manjina, čiji su pripadnici stradali u Jasenovcu, i hrvatski antifašisti još pregovaraju sa vlastima i konačnu će odluku doneti za koji dan, pripremio Eni Zebić.
Treću godinu zaredom predstavnici koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj neće sudjelovati na službenoj komemoraciji za žrtve Jasenovca 22. travnja. Predstavnici romske i srpske manjine još su u pregovorima s vladom. Predsjednik židovske općine Zagreb i predsjednik koordinacije Ognjen Kraus za naš program kaže kako nije problem u ploči sa ustaškim pozdravom koje je nakon dugog okljevanja maknuta iz Jasenovca, nego u pozdravu samom zbog kojeg neće doći.
Ustav je, kao što se Ustavni sud izjasnio, je prepozdrav protuustavan. Prema tome nema nikakvih podzakona ili propisa kojim bi se ustavna odredba mogla mijenjati. To je prva i osnovna stvar.
Naime, ekspertno vijeće za suočavanje sa posljedicama nedemokratskih totalitarnih režima nedavno je preporučilo da ustaški pozdrav i dalje ostane zabranjen, osim iznimno kada se radi o komemoriranju poginulim pripadnicima stranačke vojske HOS u ratu Hrvatskoj početkom 90-ih. Predstavnici srpske i romske manjine Milorad Pupovac i Veljko Kajtazi nisu nam na naš upit mogli izložiti svoj stav, nego su nam javili da su na sastancima. Za njima će se, najavljuje, povesti saborski zastupnik talijanske manjine Furio Radin.
Čekam konačni ishod tih razgovora i onda ću odlučiti, ali moja odluka će ići obavezno u smjeru solidarnosti sa tim nacionalnim manjinama, znači židovske, srpske i romske.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin za naš program kaže kako oni još nisu donijeli konačnu odluku, da bi bilo dobro da bude jedinstvena komemoracija, ali da oni prije konačne odluke traže jasno očitovanje vlade.
Ja znam da nije moguće u kratkom vremenu učiniti nešto radikalno na tom planu, ali ono što bi nas zadovoljilo jeste da premijer javno kaže što vlada namjerava učiniti na tom području.
Prošle 2017. održane su tri komemoracije za žrtve ustaškog logora Jasenovac. Službena, na kojoj je uz premijera Andreja Plenkovića, načelnika generalštaba Hrvatske vojske Mirka Šundova i više ministara sudjelovao i zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi, zasebna Saveza antifašističkih boraca Hrvatske i predstavnika srpske manjine i zasebna predstavnika židovske manjine. U Jasenovcu je za nepune 4 godine postojanja logora ubijeno ili umrlo od bolesti ili neljudskih uvjeta gotovo 84.000 ljudi, od toga najviše Srba gotovo 48.000, preko 16.000 Roma i preko 13.000 Židova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dragopil Sel, ugledni hrvatski novinar, teolog, angažovani antifašista, autor i urednik portala autograf.hr, u razgovoru za radio Slobodna Evropa govori o tome zašto se plaši da će se vatra neoustaštva ponovo rasplamsati u Hrvatskoj, o tome što zapravo žele ekstremno desna klerikalna udruženja u Hrvatskoj i pojašnjava zašto i dalje smatra da zagrebački nadbiskup i kardinal Alojzije Stepinac ne bi trebalo da bude proglašen svecem.
Svaki puta kad prolazim Praškom ulicom, u onoj rupi koja se nalazi 50 metara od trga Bana Jelačića, zastanem, pogledam u tu prazninu, pokušam zamisliti Židove koji su nekad tamo molili i koji su pretvoreni u prah ili su macolom ubijeni na Savi kod Jasenovca ili su poslani u Auschwitz i pokušam zamisliti Stepinca kako zna, jer mjeseci prolaze, nije to dinamitom srušeno. Ta se sinagoga rušila ciglom po cigli. I pokušavam zamisliti što je Stepincu bilo u glavi u tom trenutku dok mu je ekipa ustaška s kojom je on bio na pertu srušila sinagogu ciglu po cigli. Dakle, ja razumijem da se ako razmišljamo o Stepincu pred komunističkim sudom koji je bio montirani komunistički sud, naravno da Stepinac nije dobio fair and free trial. Međutim, dobro je uočio pokojni Kuharić da ne odgovara katoličkoj crkvi revizija suđenja Stepincu, jer ne bi sve točke optužnice padale. Neke bi bile neobranjive, kao što je bilo neobranjivo sakrivanje Lisaka na Kaptolu. Dakle, Stepinac koji tek 43. godine progovara o rasnim zakonima. Stepinac koji to čini nakon što je Himmler bio u Zagrebu. Himmler dolazi u Zagreb da naprosto konstatira da je židovsko pitanje na teritoriju NDH riješeno. I nakon toga, u ljeto 43. godine, dakle nakon što je holokaust proveden, nakon što je na hiljade i hiljade i hiljade Roma i Židova svirepo ubijeno, Stepinac odlazi u Vatikan. Ja imam u svojoj arhivi, to je objavljeno, govor pred papom Pijom XII. Moleći ga, gotovo na koljenima, da prizna NDH. Ne samo to, on će krajem 44. godine primiti visoko odlikovanje NDH. Ja mogu razumjeti Hrvate kojima je Stepinac potreban da se ispiše neka bolja prošlost. Jer oni bi sa Stepincem kao svecem izbrisali svoju prljavu savjest. Što su gledali po strani. Što se nisu do kraja ni dan danas, 2018. nisu se pošteno ispričali. Mi se moramo kao nacija ispričati za te grozne zločine ustaša. Govorimo o jednoj složenoj priči i što je najvažnije, kada netko biva uzdignut na čast oltara na način da bude svetac, on mora biti model ne za neku mjesnu crkvu, ne samo za Hrvate. On mora biti model za univerzalnu crkvu, za katolike u Pragu, za katolike u Santiago de Chile i za katolike u Tokiju, za sve. Nažalost, Stepinac to nije, u tome vic.
Razgovor Mirjane Rakele sa Dragom Pilselom u celini možete pročitati na našem web portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Renomirana njujorška agencija Bloomberg nedavno je ocijenila da je srpski dinar druga valuta u svetu sa najboljim performansama u proteklih 12 mjeseci. Ekonomisti međutim naglašavaju da srpska ekonomija ne prati ovako dobre performanse domaće valute, priču ima Branka Trivić.
Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije, za Radio Slobodna Evropa otkriva šta je dovelo do takvog zavidnog statusa domaće valute.
Pre svega veće poverenje stranih investitora i kada to kažem mislim i na strane direktne investicije koje su u protekloj godini premašili sve naše projekcije. U bruto iznosu su u 2017. godini dostigle 2,6 milijardi evra, treću godinu za redom su više nego u potpunosti pokrile deficit kućeg računa.
Dragašević dodaje i da je došlo do povećanja optimizma stranih investitora za ulaganje u Srbiju.
Veće poverenje stranih investitora dovelo je i do njihovog ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti države, pre svega nove benchmark aukcije koje su pretendent za ulaganje, odnosno za uključivanje u renomirane indekse međunarodnih obveznica, kakav je JP Morganov indeks. Takvo jedno ulaganje jeste dugoročno i rezultat je većeg poverenja stranih investitora i u domaću valutu i u nosioce ekonomskih politika.
Kaže Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije. Za razliku od nekih pređašnjih perioda, sada je na delu apresijacija dinara koji je u posljednjih godinu dana dostigao izuzetno visoke vrednosti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna ispitivanja.
Svakako u uslovima kada imamo ekspanzivnu monetarnu politiku Europske centralne banke, onda je i kliniranje ka našem tržištu bilo pojačano zbog povoljnih prinosa na hartije vrednosti koje je emitovala država, što je dovodilo do jačanja tražnje za domaću valutu, a to je rezultiralo i pojačanom vrednošću dinara.
Tendencije ovako visokog rejtinga dinara, dodaje ovaj naš sagovornik, nastavljaju se i ove godine. Đogović ističe da trenutni visoki kurs dinara ne znači da je na delu stabilna i konkurentna privreda, o čemu kaže svedoči i to da je Srbija po kapacitetu privlačenja kvalifikovane radne snage ili njenog zadržavanja na začelju, odnosno na pretposljednjem mestu, na listi od 137 analiziranih zemalja u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, odnosno da je na 107. mestu po efikasnosti rešavanja sudskih sporova. U sve to, trenutni visoki kurs domaće valute može biti i reverzibilan proces, jer se svakako može očekivati da dođe do poskupljenja kapitala na međunarodnom finansijskom tržištu, odnosno do povećanja prinosa i na hartije od vrednosti od strane Evropske centralne banke i od američkih federalnih rezervi. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da je dosta neobično kako je došlo do ovako markantnog rasta dinara.
Naime, ipak je kod nas povećana zaposlenost brže nego što je privredni rast. Drugo, počeo je malo da brže raste uvoz nego izvoz i da malo u odnosu na inostranstvo povećavamo problem debalansa. Treće pitanje je koliko se tako može održati. Bilo bi jako dobro ako bi tehnološkim unapređenjima i povećanjem produktivnosti mi postizali da vrijednost dinara raste. A što se tiče ove ocjene, sada oni su gledali prosto financijski aspekt, a ne realni aspekt naše ekonomije.
Ocenjuje Kovačević i upozorava da se može desiti da dođe veliki špekulantski kapital i pokupuje državne hartije od vrednosti, a onda krene u obratnom pravcu. To bi, kaže, uz nastavljanje tendencije rasta uvoza i opadanja izvoza, Srbiju moglo da dovede u oskudicu s evrima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bosna i Hercegovina je 2014. zauzela posljednje mjesto od ukupno 37 država Europe na osnovu podataka koje je objavio Evropski zdravstveni potrošački indeks. Kako je tada saopšteno, posljednje mjesto Bosne i Hercegovine je pripalo zbog zapanjujućeg nedostataka podataka o zdravstvenoj zaštiti. O problemima zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini slušate u prilogu Mirne Sadiković.
Zastarjela oprema, neuslovne bolničke sobe, dugovanja zdravstvenih ustanova, niske plate i odlazak medicinskih radnika samo su neki od problema zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Tome svakodnevno svjedoče građani. Evo što su nam Banjalučani i Tuzlaci rekli šta misle o zdravstvu u svojim gradovima.
Pa smeta mi sve što da kažemo, sve kad dođeš doktoru, pa i primlopte, pa ne, pa gužve neke, pa ovo, pa ono, ja ne znam šta je ovo.
Unuka mi bolovala gripu, gdje nismo mogli temperaturu i kaže 39.6, ma nije to ništa, u domu zdravlja da kaže dijete gori, pa kako ću biti zadovoljni?
Ako imaš pare kupi, ako ne imaš boluj, sjedi kod kuće.
Osim ovoga, jedan od problema u BH zdravstvu su i dugovanja zdravstvenih ustanova. Primjerice, zdravstveni sistem u Republici Srpskoj bilježi stotine miliona maraka minusa, što je pokazala i rasprava u entitetskom parlamentu polovinom marta ove godine. I dok u entitetskoj vladi tvrde da situacija nije tako crna, predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić navodi kako je zdravstveni sistem srozan ispod svakog minimuma.
I ljudi dugo čekaju i jednostavno ne mogu se usluge pružiti adekvatne tim ljudima. Kad gledamo drugi nivo snabdevenosti, negdje svašta hvali od tih potrebština da bi mogli da radimo svoj posao.
Svega onoga sa čim se suočavaju pacijenti i zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini svjesni su i u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koje dostavlja podatke o ovoj oblasti evropskim i svjetskim zdravstvenim institucijama. Primarius dr. Draženka Malić-Begović, pomoćnica ministra za zdravstvo.
Naši zdravstveni djelatnici imaju mogućnosti da vide na koji način to se može pružiti zdravstveni usluga, kontinuirano prate nove tehnologije i mogu vidjeti da naše bolnice nisu u mogućnosti dobiti nove aparate, a time se onemogućava pružanje zdravstvene zaštite na što bolji način.
Poređenja radi, prema Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu za 2017. godinu, Hrvatska je na 19. Makedonija na 20. a Srbija na 24. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Međusobne optužbe na Savetu bezbednosti zbog tvrdnje da je u Siriji upotrebljen nervni gas. Amerika ne isključuje vojni odgovor, Trump najavljuje odluku za dan dva. Rusija upozorava na posljedice eventualnih zapadnih udara na Siriju. U Mostaru se otvara međunarodni privredni sajam Srbija zemlja partner. 27 djece stradalo u saobraćajnoj nesreći u Indiji. Danas do 26 stepeni, u Beogradu 23. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.